Reykjavík 23. janúar 1968, Baldvin Jónsson, Grindavík, segir frá. Hvernig var það, Baldvin? Voru nokkur menn þegar þú varst uppi, þegar þú varst ungur sem sem trúðu á illkveli, hrosskveli og búrkveli og stórfisk, aðra að svoleiði stórfiskar væri til og grönduðu í skipum?
Nei, ekki man ég það, en ég heyrði bara að talað það af eldri mönnum, sko, það var mikið af þessum kölum eða fyrstjum og það, en ég man ekki til þess að það hafi einu granda. Annars voru hérna beinhákallar, höfrungar, háhyrnur og svona. Ég var við það sjálfur því ég var á sjó. Það var vaður af þessu og ég hef að kallað sverðfiskur. Það er sporðurinn, hann kom bara upp og lótt allt upp til svona sitt og hvað. Og ég man ekki til þess að það hafi granda neinu bátaskipi þarna í Grindavík.
Já.
Það man ég ekki.
En heyrðurðu gamla menn tala þetta nokkuð tíman? Þessa illfiska að þið grönduðu skipum?
Nei, ég man það ekki.
Eða hefðu gert það?
Nei, það er ekki. Það gerði það, það við skoðum fyrir á Austfjörðum. Það var, ég hefði talað það, hvað ég hefða? Léttir. Hann kastur þessu við einhvern, hvað sem einhvern, já, ég maður þarf, hann lagði sko undir bátana. Og hann grandaði þarna einu sinni, það voru tveir menn á bát og hann grandaði því, sko. Ég hefði sagt talað það þannig að því voru Austfjörðum. Annað hef ég ekki heyrt talað nema það var ógurlegu mikill vaður af þessu fiskategum hér áður fyrr, alveg upp í landimang.
Já. Voru menn okkur hættur við að fara á sjó þegar það var mikið að þeim?
Já, þeim var víst ekki það. Sveint ekki það og mér að segja, sko. Svo var það, hvaða tegund var það, þetta sem að lagðist í kjölfarið, sko.
Já.
Já. En þá var að gera, er ég sagt, að róa á móti sól. Þá, sko, hérna, hefur hann tapað sko bátnum.
Já.
Hann elti bátana sko, ég man ekki hvað ég, það hét.
Já.
Hvort að það var eitthvað dillkvili svona.
Mm-hmm.
Já.
Já.